глядзіць на Єзуса, які заклікає евангелізаваць і з радасцю абвяшчаць яго імя, заклікаў папа Францішак падчас ранішняй святой імшы ў доме святой Марты. Пантыфік заахвоціў не баяцца радасці святога духа, бо яна шлях да таго, каб перамагчы закрытасць у самім сябе. У Еўхарыстыі разам са святым айцом прынялі ўдзел супрацоўнікі Ватыканскай пошты, а таксама педыятрычнага дыспансера святой Марты. Каментуючы евангельскі фрагмент дзеяў апосталаў, папа задаўся пытаннем, чаму юдэйская супольнасць напоўнілася зайздрасцю і пачала пераслед першых хрысціян?
Semplicemente perché avevano il cuore chiuso, non erano aperti alla новіта.
Просто таму, што яны мелі закрытае сэрца, не былі адкрытымі на навіну Святога Духа. Яны верылі ў тое, што ўсё ўжо было сказана, ўсё павінна быць так, як яны думалі, і адчувалі сябе абаронцамі веры. Тады яны пачалі казаць супраць апосталаў, нагаворваць на іх, а затым пайшлі да ўплывовых жанчын, якія мелі ўладу, нагаварылі ім шмат розных рэчаў і падбухторылі іх паразмаўляць са сваімі мужамі, каб тыя выступілі супраць апосталаў. Такімі з'яўляюцца паводзіны закрытых груп, весці перамовы ў вузкім коле, вырашаць складаныя сітуацыі, але паміж сабой.
Патэжаре кол потэре, солюцінаре ла дыфікультэ фра ной.
Паводле святога айца такім чынам праяўляецца закрытая рэлігійнасць, якая не можа свабодна адкрыцца на пана. Пантыфік адзначыў, што закрытая супольнасць юдэяў была супольнасцю балбатуноў, якія казалі супраць, знішчалі іншых і заўсёды глядзелі назад.
Invece la comunità libera con la libertà di Dio dello Spirito Santo.
У сваю чаргу свабодная супольнасць са свабодай Бога і Святога Духа ішла наперад нават падчас пераследу, а слова Пана распаўсюджвалася па ўсім рэгіёне. Дабро не адступае. Гэта крытэрый, крытэрый касцёла, крытэрый важны нават для нашага рахунку сумлення, у якім стане нашы рэлігійныя і парафіяльныя супольнасці, ці яны з'яўляюцца супольнасцямі адкрытымі на Святога Духа, якія заўсёды ідуць наперад у абвяшчанні Божага слова, ці закрытымі.
Spirito Santo che ci porta sempre avanti per diffondere la parola di Dio. Sono comunità chiuse.
Папа Францішак адзначыў, што пераслед хрысціян пачаўся па рэлігійных прычынах і зайздрасці, але таксама за таго, што вучні былі напоўнены радасцю Святога Духа, прамаўлялі прыгожа і адкрытымі шляхамі.
Invece la comunità chiusa, sicura in se stessa.
Закрытая супольнасць, упэўненая ў сабе, якая шукае ўласнай бяспекі ў кантакта з уплывовымі людзьмі, грошах, прамаўляе абразлівымі словамі, зняважаюць і асуджаюць. Магчыма, яны пазабыліся пра пяшчотнасць сваіх маці, калі былі маленькімі. Гэтыя супольнасці не ведаюць пяшчотнасці, але толькі абавязкі, закрытасць у знешнай адпаведнасці.
Sanno di dover, di fare, di chiudersi in una osservanza apparente.
Папа нагадаў, што сёння ў свеце існуе шмат хрысціян, якія перажываюць пераслед. Нягледзячы на гэта, яны паводле святога айца напоўнены радасцю Святога Духа. Пантыфік заклікаў наследаваць іх і з радасцю абвяшчаць імя Бога.